Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. КТРКнын байкоочу кеңеши бүгүн башкы директорлукка талапкерлерден келип түшкөн арыздарды карады. Орук Терехстрой курулуш компаниясынан турак жай алган 50 ашык адам имараттын толук бүтпөй жатканына нааразы болууда.
Шамал кирип жайында болсо, жан жайт го, ошондо суу промонтип лужол агат суу же терезесине жайында. Эми бул жака дагы өзү ремонт кылганга туура келет.
АКШ Европа биримдиген Вашингтондун Иранга карата бекем позициясын жана санкцияларын колдоого чакырууда. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталган мурдагы 8 жетекчинин сот иши башталды. Бүгүнкү процесте адвокаттар айыпталуучулардын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтиришти.
Бүгүнкү күндө биз только жанакы ошо камактан бошотулу деп өтүнүчтөрдү бүт адвокаттар киргизди. Бүгүнкү күндө ошону менен эле алыштык. Башка суроолорго жете элекпиз.
Деди Азаттыктын кабарчысына экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов. Эмки процесс 27 февральда уланат, жыйын жабык жүрүп жатат. Жараянга жактоочулардан башка эч ким киргизилген жок. Аталган ишти башкы прокуратура айыптоо корутундусун бекитип, 13 февральда сотко өткөрүп берген. Анда мурунку өкмөт башчысы Сапар Исаковдан башка 7 кишиге мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке, мурдагы энергетика министри Османбек Артыкбаевка, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Халиевке, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаровко, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазовко, жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловко жана экс финанс министри Ольга Лавровага айып тагылган. Кармалгандар өздөрүнө тагылган айыптарды төгүндөп келе жатышат. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында мындан сырткары дагы 4 кылмыш иши бар. Анын бири боюнча райондук соттун чечими чыккан. Пакистан Сауд Арабиясы менен 20 миллиард долларлык келишимге кол койду. Исламабад билдиргендей, 18 февральда өлкөнүн жетекчилиги Сауд Арабиясынын ханзаадасы тактынын мураскери Мухаммед бин Салманга терең урмат көрсөтөт. Пакистандын президенти Ариф Алви саудиялык ханзааданы Нишанне Пакистан ордени менен сыйлайт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө билдирди. Ханзаада Мухаммед бин Салман Исламабаддан кийин Индияга барат. Сауд Арабиясынын тышкы иштер мекемеси билдиргендей, Эр-Рияд Индия менен Пакистандын орто сындагы курчу параткан терешти деэскалациялоого аракет кылат. 18 февральда Кашмирдеги кырдаалдан улам Пакистан Индиядагы элчисин чакыртты. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу Кашмир аймагында эки жолу куралдуу кагылышуу болду. Анын биринде Индиянын полиция күчтөрүнүн 10 кызматкери жана армиянын жоокерлери курман болду. Исламабад жангечтинин жардыруусу чоң камтама жаратарын айтып, Пакистандын кан төгүүгө тиешеси бар деген маалымат дооматты четке какты. Биз ал кайгылуу окуяны айыптадык. Биз эч качан адам өлтүрүү, зордук зомбулукту жактабайбыз. Террорчулардан биздин жерибиздин пайдалануусуна жол бербейбиз. Бул биздин саясатыбыз, деди Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши. Бишкекте кызамыктан күмөн санаткан 23 киши ооруканага түштү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди.
Бүгүнкү күндө мына эки күндөн суббота жана базар күндөрүнүн ичинде бизге ушул жанагы кызылча оорусу менен кайрылгандардын саны 35 болду. Алардын ичинен акыбалына жараша оор акыбалдагылардын бизге дете берип 23 биздин ооруканага жаткырдык да. Бүгүнкү күндө биздин эки бөлүм ушул жанагы ушул ооруларды дарылоо үчүн иштеп жатышат.
Гүлжигит Алиевдин айтканы боюнча, булардан тышкары кызамык менен ооруп жаткандардын дээрлик тең жарымы эмделбеген адамдар. Былтыр октябрда Бишкекте кызамыктан 6 айлык кыз чарчап калган. Адистердин белгилешинче, абалдын оорулошуна балдар убагында эмделбегени себеп болууда. Кызамык эмдөө аркылуу таптакыр жок кылынуучу оорулардын катарына кирет. 15 февраль күнү жугуштуу оорулар ооруканасында кызамыктан 59 адам дарыланып жаткан. Алардын жарымы 1 жашка чейинки кызамыкка каршы эмделбеген балдар. Венесуэланын чек ара кызматы Европарламенттин 5 депутатынан турган делегацияны өлкөгө киргизбей койду. Мыйзам чыгаруучу Эстабен Гонсалес Понс аларга мунун себебин түшүндүрүшпөгөнүн 17 февральда билдирди. Депутаттар Венесуэлага оппозициянын лидери Хуан Гуайдонун чакыруусу менен барышкан. Гуайдо Твиттердеги баракчасына европалык депутаттарды азыркы араң турган режим өлкөгө киргизбей койгонун жазды. Венесуэлада дагы эле кош бийлик өкүм сүрүп жатат. Парламенттин төрагасы Гуайдо 23 январда өзүн утурумдук президент деп жарыялаган. Андан бери анын бийлигин АКШ жана Евробиримдик баш болгон 40 ашуун мамлекет тааныган. Ал эми Орусия, Кытай жана бир катар мамлекеттер Венесуэланын социалист президенти Николас Мадуроны колдошот. Тажикстанда ички иштер министрлигине караштуу бардык мекемелердин кызматкерлери милдеттүү түрдө китепканага барып, окуган китептери тууралуу отчет берип турушат. Бул тууралуу ички иштер министри Рамазан Рахимзода бүгүн билдирди. Буга байланыштуу милициянын бөлүмдөрүндө ички курамдын сабаттуулугун арттыруу максатында чакан китепканалар ачылмай болду. Китепканачылар ар бир адамды каттап, ал тургай ал ким кандай адабиятты жана китепканада канча убакыт өткөргөнүн белгилеп турушат. Милиция кызматкерлерине кесиптик адабият же гезит журнал окуганга болбойт. Алар сөзсүз түрдө көркөм адабият же президент Эмомали Рахмондун китептерин окушу керек. Коррупциясыз кыргыз коому деп аталган уюм түзүлдү. Бул уюм Кыргызстандын бийлик бутактарында коррупциялык иштерди иликтейт. Бул тууралуу бүгүн кыймылдын негиздөөчүлөрдүн бири Топчубек Тургуналиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда учурда жогорку кеңештеги депутаттардын кылмышка байланышы бардыгы тууралуу маалыматтар иликтенүүдө. Коррупциясыз кыргыз коому быйыл январь айында түзүлүп, юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Анда Зайыр, сөздү сизге узатайын.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чеки.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 февральда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -2 -7, күндүз +2 +7, Таласта түнкүсүн -3 -8, күндүз +2 +7, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -4 +1, күндүз +3 +8, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 -8 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн -14 -19, күндүз -4 -9. 19 февральда Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан-чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -2 -4, күндүз +4 +6 жылуу болмокчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. КТРКнын байкоочу кеңеши бүгүн башкы директорлукка талапкерлерден келип түшкөн арыздарды карады. Жалпысынан 22 адам документин тапшырганы белгилүү болду. Алардын үчөө Элдар Аттокуров, Бөлөкбай Шеринбеков жана Жылдыз Муслимова документтери толук болбогондуктан сынакка катышуу укугунан ажыратылды. Байкоочу кеңештин жыйынына кабарчыбыз Альбина Сулайманова дагы барып келди. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Альбина, айтсаңыз, КТРКнын байкоочу кеңеши башкы директорлукка талапкерден келип түшкөн арыздарды кандай критерийлер менен карап жатат?
Саламатсызбы? Ооба, бүгүн саат 5:00 коомдук биринчи каналдын жетекчи болууну каалагандардан арыздарды кароо токтотулду саат 5:00. Ал жакта негизинен паспорт көчүрмөсү, эмгек китепчеси тууралуу маалымат, өмүр баяны тууралуу маалымат, ошондой эле кепилдик каты деген критерий бар экен. Бул баягы талапкер кандайдыр бир саясий же болбосо диний уюмга мүчө болбошу керек экен. Ушул жерден көбүнчө мындай талаш тартыш менен коштолду. Себеби дегенде 10 талапкердин бардыгында ушул жыйындын алкагында кепилдик каты жок болуп чыкты да. Анан байкоочу кеңештин мүчөлөрү экача пикир жаралып, ортосунда натыйжада добуш берүүнүн жыйынтыгы менен кайра ошол 10 талапкер дагы катышмай болду. Жалпысынан 22 адам документтерин тапшырган экен. ушул 10 талапкердин ичинен калган 10 талапкердики, ой, 9 талапкердики бардык документтери толук болуп чыкты. Алар азыркы КТРКнын жетекчиси Илим Карпеков, Дүйшөк Мамбет Өмүров, Алим Токторов, Ибрайым Нуракун уулу, Адил Турдукулов, Жайнак Үсөн уулу, Мирлан Самойкожо, Мирбек Мурзабеков жана Малика Курманова. Бул жыйындын жүрүшүндө ушул байкоочу кеңештин дагы бир мүчөсү Кубат Болотканов көбүнчө баягы азыр биз коомдук эл коомдук каналды ар кандай талкууга алып биз сындалып атабыз деп ушул адам тарабынан анан демилге көтөрүлдү да баягы кепилдик каты тууралуу маалымат 3 күн ичинде алып келип берсин, биз убакыт берели депчи. Анан жалпысынан жыйын бир сааттан ашыгыраак болду. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, ошол жыйындын жүрүшүндө байкоочу кеңештин мүчөсү Болотканов баягы байкоочу кеңеш коомдук каналдын директорун шайлоодо байкоочу кеңеш ар кандай бир басымдарга бул жүрүштө ар кандай басымдарга туруштук бере аларына ишенбейм деген дагы оюн билдирип кетти. Коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат. Бул байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандайт. Шайлоо 14-мартка белгиленди. Ага чейинки экинчи баскыч болсо 28-февралда улана турган болду. Анда талапкерлер өзү тууралуу айтып берет. Кененирээк ошондо билинет экен.
Альбина, сизге чоң рахмат. КТРКнын байкоочу кеңеши бүгүн башкы директорлукка талапкерлерден келип түшкөн арыздарды карады. Байкоочу кеңештин жыйыны тууралуу кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оргтехстрой курулуш компаниясынын Лев Толстой көчөсүндөгү курулган турак жайдан батир алган 50 ашык адам имараттын толук бүтпөй жатканына нааразы болуп чыгышты. Бул турак үйдөн батир алып жашап жаткандардын алды 1 жылдан ашты. Бирок имараттын электр энергиясы, газ, лифт сыяктуу маселелери чечиле элек жана турак жай катары эксплуатацияга берилген эмес. Компанияга жакынкы күндөрү бардык маселе чечилерин ишендирип жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дем жетпей калат да, 5-чи этажга нормально чыгабыз, уже 5-тен өтөт. Туруп, кээде продуктылар менен чыгам, кызымды.
Кудум эле лифт деген кино тасмадагы абысындардай тердеп кургап 10-кабатка чыгып бараткан кошуналар жаш үй бүлө болгондуктан бала бакырасын бала бакчага жеткирип азык түлүк ташып күндө 3-4 жолу чыгып түшүшөт. 2018-жылы жай айында батир сатып алган жашоочулар курулуш иштериндеги бардык материалдарды жөө ташып чыгышкан. Эми бул лифт турак жайдагы жалгыз көйгөй эмес. Маселен, Нурзат менен Жаңыл батирдин курулган сапатына нааразы.
Шамал кирип жайында болсо жан жайт го, ошондо суу прямой тип лужа агат суу терезесине жайында.
Эми бул жака дагы өзүбүз ремонт кылганга туура келет. Жайында эле бир ремонт жасаган.
Алими Бектур Абдыкадыр уулу бул турак жайдан 2018-жылы жай айында батир сатып алган. Ал унаа токтолотуучу жай, балдар аянтчасы, баары курулат деген жарнамасына азгырылып келген. Азыркыга чейин унаа токтолотуучу жай, балдар аянтчасы эмес, электр энергиясы жылуу караң чечилди. Бектурун айтымында электр энергиясы чоң трансформаторго кошулбагандыктан күч келген учурда өчүп калат.
Жанагы курулуш нормаларына ылайык бул жерде могул жерлерге машина токтотконго болбойт да. Себеп дегенде бул жерде балдар ойноочу аянт курулат. Балдардын коопсуздугу үчүн бул жерге машина токтотууга мүмкүн эмес. Ошол себептен бул жерде биз алып жатканда ушул үйдү рекламасында дагы, договорлордо дагы машина токтотуучу жайлар каралганда ал эмес, ушу жашоочулардан сырткары конокторго да каралганда гостевой парковка депчи. Бирок бүгүн мына парковкасынын
ахвалы 180 баатырлуу турак үйдө учурда 100 жакын жашоочу жашап жатат. Көпчүлүгүнө Оргтехстрой курулуш компаниясы бул турак жай эксплуатацияга 2018-жылы берилет деп келишимде убада кылган. Бүгүнкү күнгө чейин батир ээлери компаниянын жетекчилигине кайрылып жатып тили тежилген экен. Нааразы болгон 20 киши бүгүн дагы компаниянын кеңсесине келишти.
Бул маселени өзгөрүн жазылган нерсеңе айтып атабыз да. Биз ашыкча эч нерсе требовать эткен жок.
Жок, договорда көрсөтүлгөн нерсенин баарын тең сайтта реклама бүт турган баарын тең жасап беребиз.
Оргтехстрой курулуш компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Манас Эсенгулуулу турак жайга лифт койдурууга Эколиф компаниясы менен келишим түзгөнүн айтууда. Аталган компаниянын келишими боюнча лифт 2017 жылы коюлуп бүтмөк. Учурда укук коргоо органдарына Эколиф компаниясына каршы арыз жазып жаткандарын жана жакынкы мезгилде бул турак үйдүн бардык маселеси чечилерин убада кылды.
Март менен чечилип лифт бүтсө балдар аянтчасы качан болуп бүтүп калат?
Балдар аянтчасы бар тең бүт бар коюлат. Просто могу кышкы убакытка келип калган. Поэтому зимний периодто биз жанагы сыртындагы кичинекей бир жерде эшиктин алдында жана сырдап бербесиңер деп атат. Ошол сырдала турган жана детский площадка коюла турган бар тең бул графикте болчу. Азыр күн жылдыр менен сразу бүт коюп туруп өткөзүп бересиз.
Бир гана эксплуатацияга берилүү үчүн лифт күтүп аткан экенсиңер.
Ооба.
Ушу лифт бүткүчөктү балдар аянтчасын сырдап берчү жерлерди бүтүп койсо болот беле?
Болот.
Эмнеге азыр бүтпөй калды анда?
Кышкы маалга келип калган.
Сиздер айтып койсуздар, окуу менен 2018 бүтмөк депчи. Расчет алганда 2018 менен баары бүтмөк да.
Эми ошондой кармалып баягы графиктен калып калган шарттар болот экен. Бул
ошентип Оргтекстрой курулуш компаниясынын өкүлдөрү жашоочуларга кабат кабат убада берип, лифт маселеси чечилсе эле турак жай мыйзамдуу колдонууга берилерин белгилешти. Ал эми лифттерди коюп бермекчи болгон компания фирма буйрук берген техника кечигип калгандыктан ушундай кырдаал жаралганын маалымдады. Азаттык радиосу бул маселеге кийин дагы кайрылып, компания убадасына туруп же турбаганы жөнүндө маалымдайбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Обудо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан мурунку 8 жетекчинин сот иши башталды. Пакистан Сауд Арабиясы менен 20 миллиард долларлык келишимге кол койду. Бишкекте кызамыктан күмөн санаткан 23 киши ооруканага түштү. Венесуэланын чек ара кызматы Европарламенттин 5 депутатынан турган делегацияны өлкөгө киргизбей койду. Кыргызстанда коррупциясыз кыргыз коому деп аталган уюм түзүлдү. Берүүбүз эми эл аралык тема менен улантабыз. 15-17 февралда өткөн коопсуздук боюнча Мюнхендеги конференцияда Иран менен АКШ кайрадан кайым айтышты. АКШ Европа биримдигин Вашингтондун Иранга карата бекем позициясын жана санкцияларын колдоого чакырууда. Иран болсо Европа мамлекеттерине басым кылууда деп АКШ'ны айыптады. 17 февралда Мюнхендеги коопсуздук боюнча эл аралык конференцияда Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф дал ушул жерде Мюнхенде Пенс мырза Европа өз коопсуздугуна шек келтирип, милдеттемелерин бузуп, АКШ'га кошулуусун бой көтөрүү менен талап кылды деди.
I think the United States administration is not doing anything but regime change.
Менимче, Кошмо Штаттардын администрациясы режимдерди алмаштыргандан башка эч нерсе кылбайт. Аларда бир айдан кийин бийлик алмашат деген коргуял болбогондо чек ара менен түзүлгөн өзөктүк келишимден чыкмак эмес. Бул жерде мен Кошмо Штаттар, алардын администрациясы туура эмес адамдарды угаарын, аларда Иран акыркы 40 жылда жок болот деген коргуял жашап келе жатканын айтып жатам. АКШ'да 7 администрация алмашты. Ал эми биз дагы эле бул жердебиз. Менимче, биз дагы узак болобуз. Билесиздерби? Бизде деген империя болгон.
Германия, Франция жана Улуу Британия Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимден АКШ былтыр чыгып кеткенине карабастан Кытай жана Орусия менен бирге аны сактап калууга аракет кылып келе жатат. АКШ'нын вице-президенти Майк Пенс Жавад Зарифтен бир күн мурда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, Европа биримдигин Кошмо Штаттардын Иранга карата бекем позициясын колдоого чакырган.
Бардык аракеттене турган мезгил келди. Биздин Европалык өнөктөштөргө АКШ'нын санкцияларын бузуп, колу канга малынган революциялык режимди токтотуу мезгил келди. Европалык өнөктөштөрүбүзгө бизди Иран элин аймактагы союздаштарыбызды жана досторубузду колдой турган учур келди. Европадагы өнөктөштөрүбүздү АКШ'нын Иранга карата санкцияларын үзгүлтүккө учуратуу аракеттерин токтотууга, келишимден чыгып, Иранды экономикалык жана дипломатиялык изоляцияда калтыруу демилгебизге кошулууга чакырабыз.
Германия, Франция жана Улуу Британия 31 январда Иран боюнча АКШ'нын санкцияларын айланып өтүүчү атайын финансылык механизмди ишке киргизген. Жаңы чаралар европалык фирмалар менен Иран компанияларынын ортосунда акчалай түз операцияларды жүргүзбөстөн бартер же товар алмашуу түрүндө соода кылууга жол ачат. Бирок Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Германия, Франция жана Улуубританиянын бул аракети жетишсиз деп эсептейт. Ал эми Европа биримдиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди аткаруу аракетин уланта бере турганын уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини билдирди.
Өзөктүк келишимге карата басым былтыр абдан катуу болду. Менимче, эгерде Европа биримдигинин үч мүчөсү Франция, Улуубритания жана Германия болбосо, АКШ чыгып кеткенден кийин аталган документ күчүн жоготуп коймок. Евро биримдик Иран менен келишимдин толук ишке ашуусу үчүн аракетин уланта берет.
Алты держава менен Ирандын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгууда президент Дональд Трамп Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жөө келтирген. АКШ өз санкцияларын калыбына келтиргенден кийин европалык бир катар компаниялар Ирандагы ишин токтоткон болчу. Ал арада Иран суу алдында жүрүүчү атамекендик өндүрүштөгү аскер кемесин жасап чыкканын жарыялады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлашынча Фатих деп аталган 600 тонналык кеме канаттуу ракеталарды аскер деңиз миналарын алып жүрө алат жана 2000 чакырымга чейинки аралыкты бутага алганга жөндөмдүү. Перси булуңундагы порт шаар, Бандер Аббастагы жогорку аскер адамдары жана министрлер катышкан салтанатта Ирандын президенти Хасан Рухани биздин душмандын Иранга каршы басымы жана санкциялары биздин өнүгүүбүзгө түрткү берди деди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошто авариялык абалдагы үйдү бузуп, ордуна жаңы үй курууну баштаган инвестор ара жолдо калды. Эски үйдүн тургундары чыгарылып, үй бузулгандан кийин Ош шаардык прокуратурасы инвестор фирмага карата кылмыш ишин козгоду. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Эмаком аттуу компания Ошто 53 жылы курулган 2 кабаттуу эски үйдү бузуп, ордуна 7 кабаттуу көп кабаттуу үйдү куруп баштаган. Курулушту баштоо үчүн сөз болуп аткан компания андагы 24 үй бүлөнү көчүрүп чыгарган.
Алар уруксат берди бузганга. Уруксат бергенде кийин анан бузула баштады. Эми бузулуп эме алганан эми курайын десе дагы ар ким ар жактан жолтоо болуп атат да.
Ал арада бейөкмөт уюм өкүлдөрү Сулайман тоонун чектөө зонасына 4 кабаттан ашык имарат курууга болбойт деген талап бузулганын айтып чыгышты. Гүлгакым Амасалиева шаардын башкы планынын негизиндеги деталдуу пландоо иштери аяктамайынча жаңы курулушка уруксат берүү мыйзамсыз деп билдирди.
Кылмыш иш биздин арызыбыз менен козголгон. Мен сизге билдирсемди айтып коеюн. Кылмыш иш өз билимдиги үчүн козголгон. Силердин үстүңүздө. Ошо жерде баана жазылган. Жылдырмай жолдо 4 этаждан бийик курууга болот.
Мындан эле үйдү курууга ким уруксат берген деген суроо пайда болду. Ош шаарынын башкы архитектору Ажымырат Жолдошов эски үйдү бузуу жана куруу иштери өзүн билемдик менен башталганын билдирди.
Менин оюмча бул курулуш токтотулууга тийиш. Себеби иш кагаздары даярданып берилген эмес.
Негизи жана 4 кабаттуу үйгө гана курулуш керек экен да.
Бул жерде мындай ал ошол регламент боюнча атайын тийиштүү маданият жана маалымат министрлигине кат жолдонгон. Ошолордун негизинде алар атайын ошол регламенттин негизинде этажыбыздын аныкталып келгенден кийин ошонун негизинде анан долбоорлонушу керек болчу да. А бул арага чейин ошол үйдү бузуп атайын котлован казып бетон иштерин баштап жибергени үчүн бүгүнкү күндө ошол жасаган иштери мыйзамсыз деп табылды да.
Эмаком компаниясынын юристи Сүйүн Турусбек уулу эски үйдүн курулушу шаар бийлигинин макулдугусуз башталганын мойнуна алды. Бирок эски үйдү жаңылоонун андан башка жолу жок болчу деп билдирди.
Бул жерде ошо элдин талабы менен элдин арызы менен баштадык. Бул жерден уруксат алабыз десек, бул жер ошол жерде тура берет эле. Эч кандай бийлик уруксат бербейт эле. 2008 жыл, мына 11 жыл болду. Дагы 20 жыл, 30 жыл тура берет ал жер. Эч уруксат берип ошол жерге баштай турамыз. Башка компаниялар келген, көп толтура компаниялар келген. Өзүнүн пайдасы чыккан эмес ал жерде. Биздин бир эле ошо элге жардам болсун деп ошол жерди башташыбыз керек болуп баштаганбыз. Бизге уруксат берсин. Хот 2 этажга берсин, хот 3 этажга берсин, биз бүтүрөбүз. Элдин ошол жерде элдин жашоочулардын үйү бүтсө болду бизге. Башка эч нерсенин кереги жок. Биз өзүбүздүн жаныбыздан канчалаган каражаттар кетти. Ошону эл түшүнбөй жатат мындай айтканда.
2008 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөз болуп аткан 2 кабаттуу эски үйдү текшерип, анда жашоо кооптуу деген корутунду чыгарган. Андагы тургундарды тез арада башка жакка көчүрүүнү жергиликтүү бийликтерге да сунушташкан. Авариялуу үйдүн жашоочусу Салтанат Розматова жергиликтүү бийлик аларга башка үй бере албаганын айтат.
Анан ушул үй жөнүндө дагы айтып кетейин, 2008 жылдан бери биз ушундай акыбалда жашайбыз. Муну ошол убактарда тартып калган эмес экенбиз. Үйүбүз ушунчалык аралыкта ачык, сырты, а биз ичини косметический ремонт кылып эптеп жашап атканбыз. 2008 жылы кычыраган кышта бизди ушул жерден жогорку кеңештен депутаттар келип, ушул депутаттар эсимен чыгып атат, келип бизди ушул жерден чыгарып университеттин общежитиелерине апарган. Мүмкүн эмес, жашаганга чыккыла эле чыккыла деп. Анан биз ошол жакта жашадык, бир эки айдай жашадык. Бул үйдөн эч кабар жок, эч ким салып берейин деген дагы ою жок. Муну жактан дагы уже чыга турган болуп калдык, чыккыла деди аяктан дагы. Анан кайра келип ушул жерде кайра жашап калдык. Ошол эле өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн өмүрүбүздү коопко салып жашай бердик.
Ушул учурда 24 үй бүлө ижарага батир алып же туугандарынын үйлөрүнө барып жашашууда. Сөз болуп аткан талаштуу үйдүн жашоочуларына инвестор фирма курулушту 2019 жылдын ноябрь айында бүтүрүүнү убада кылган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү Ош шаарынан келген дагы бир тема менен улантабыз. Ош шаарынын тургуну Урматбек Разаков WhatsApp аркылуу Ошто жасалма жумуртка сатылып жаткандыгы тууралуу айтып чыкты. Ал жасалма деген жумуртканы үйүндө сууга бышырып, ичиндеги сарысын видеого тартып көрсөткөн. Аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев жасалма деп жаткан жумуртканын изи менен Оштогу жумуртка бизнесинин чоо жайын иликтеп көрдү.
Жакшынак эле базардан барып, тукум алдык, ап келдик, сууга бышырдык, тамакка кошуп жейли дедик. Сыртынан көрсөң деле тукум. İçin açsak mına rezinka, tukum emesken. Meke görgüle rezinka, tukumunda olboyt da.
Бул Ош шаарынын тургуну Урматбек Разаковдун WhatsApp аркылуу Ошто жасалма жумуртка сатылып жаткандыгы тууралуу коомчулукка кайрылуусу. Урмат Разаков байкабастан бул жумуртканы жеп алгандыгында айтты.
Обычный эле тукум болсо керек деп ойлодум. Биринчи алып жедик, жегенде дагы кичине башкача болду. Кустары багындай. Бышырып атканда дагы мен тоңуп калды деп элестеттим, бирок анан обычный тукумда жарганыңда жайылып кеткен жок. Туруп туруп анан сковородканын ысыктыгынан бошондоп жайылды. Анан баны күч менен аралаштырдык. Аралашканда тукум кошо бирикпейт экен. Кайра аралаштырган сайын чачыла берди. Балдар менен анан өзүм ачып жасап бердим. Бир балам ошо тукумдун ичине жылтогун жакшы көрбөйт. Ошонусун агын чыгарып берип, агын кесип берип, анан сарысын өзүм жеп коеюн деп тиштесем, кыч деп андай. Резинка тиш дегенде болдум. Алып кармасам бардык эле резинка. Төртөө ачыл элек болчу, төртөөнү ачып видеого чыгардык да.
Урмат жумуртканы Ош шаарынын Кулатов кичи районундагы базардан сатып алгандыгын айтты. Ал эми базарга жумуртканы Самат аттуу жаран жеткирет экен. Биз Самат менен байланышканыбызда ал ташыган жумуртка тууралуу буларды айтты.
Бизге документарный эле Бишкектен келет. Биз частный эле бир деген фирмадан алабыз. Көлдөн алабыз. Адамдан айла качып кутулбай калды го, баардыгын кылса болот, ар нерсе кылып. Бүгүн жаманатты кылган аз бизде мода болуп кетти.
Урмат Разаковдун Ошто жасалма жумуртка сатылып жатат деген кайрылуусунан кийин Ош шаардык ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы Оштогу жумуртка саткан жайларга текшерүү жүргүздү. Аталган мекеменин өкүлү Канбек Бегиев Ошто сатылып жаткан жумуртка тууралуу буларды айтты.
Бизге негизинен Ош шаарына Чүйдөн келет, Сокулуктан келет, Ысык Көлдөн келет, Аккуу фирмасы, Трити фирмасы фирмалар биздин учетто турат. Ички реестрге кирген. Алар келгенде текшерүү ветеринардык документтерин бизге алып барат, көрүп уруксат беребиз. Андан сырткары Аравандан келип атат азыркы убакта. Анан өзүбүздүн тегеректен эле кеңеште Мадудан келет, кичине мини фирмалар жана келип элдерге сатылып атат. Ветеринар сертификаттары бар. Жумурткалардан дагы лабораторияга алабыз.
7 жылдан бери Оштогу базарда дүңүнөн жумуртка сатып иштеген Махабат Ахматова кошуна Өзбекстандан аткезчилик менен кирген жумуртка көп сатыларын жана анда эч кандай ен белгиси жок экендигин айтып берди.
Мынан Өзбекстан эме деп туруп эч ким айырмай ала албайт. Мисалы алган адам деле айырмай ала албайт да. Эме депчи? Ап келип сатып беришет. Мисалы мунолор деле аккунуку деп туруп аралаштырып койсо эч ким билбейт да, чынбы?
Кытайдан деле алып келип туруп аралаштырып эч ким билбейт.
Эч ким билбейт. Муну ким эч ким доказать этип бере албайт. Себеби таможниктерден чыгып атат, эме кылып атат. Казакстан кирет, Россия кирет болчу. Азыр только Өзбекстан кирген үчүн көбү киргизбей калды. Тажикстандан кирет. Мурун Кытай кирген, бирок азыр Кытай вообще кирбей атат. Мен мына 5 жылдан бери Кытай киргенин көрө элекмин. Кызыл Кыядан кирет. Көбүнчө анан муну жактан деле кирет. Достуктан деле азыр ачык го.
Дагы бир сатуучу Самат Култаев Өзбекстандан аткезчилик менен кирген жумуртканын сапаты жана башкалардан айырмасы тууралуу мындай деди.
Өзбекстандан келатат. Өзбекстан тукумун арван деп сатышат. Ого көп эле келет Өзбекстандан. Ошто сатып атышат, Өзбекстандан арзан сатып атышат. Өзбекстандыкы бакы резинка окшош да, интернетте жок, ошо Өзбекстандыкы.
Ош шаарынын аймагындагы кээ бир базарларда чоң кичине дүкөндөрдө сатылып жаткан жумурткада ен белгиси жок экендигине күбө болдук. Ал жумуртканын кайдан, качан келгендиги, сатуу мөөнөтү жазылбаган. Февраль айынын башында Ош шаардык ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы ен белгиси жок 2000 ашык жумуртканы жок кылган. Мекеме сөз болуп жаткан желим жумуртканы лабораторияда текшерип, 3 күн аралыгында жыйынтыгын билдирет. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 февраль дүйшөмбү күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Үй бүлөдөгү зомбулук аялдарды суицидке чейин алып барган учурлар катталууда.
Ошо ателеси жоктуктан дагы жаштыкы ошо күйөөсүнүн канчалаган ошо соккуларга чыдап жүрө берген да бул иш. Түшүнгөн эмес, акыры бул жашоодон тойгон да бул.
Азыркы убакта Чехияда иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктар көбөйдү. Ошол эле учурда виза алыш үчүн кезекке туруудагы кыйынчылык алардын жолун тороп жатат.
Биринчи келгенде мясо комбинатка келип, жакта иштедик, кыргыздарды алып алат. Кыргызстанда бизге 1000 евро тегерегинде болот айлык деп сөз беришкен. Бул жакка келдик, кандай болгон жок да.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын директорлугуна арыз берген 22 талапкердин үчөө сынактан четтетилди. Элдар Аттакуров, Бөлөкбай Шеримбеков жана Жылдыз Муслимова документтери толук болбогондуктан сынакка катышуу укугунан ажыратылды. 10 талапкер диний уюмга жана саясий партияга мүчө эмесмин деген кепилдик каты жок экени белгиленип, 3 күн аралыгында ошондой кат алып келүүгө милдеттендирилди. Ал эми тиешелүү документтердин баары толук. Талапкерлер Илим Карыпбеков, Дүйшөк Мамбет Өмүров, Алим Токторов, Ибрагим Нуракун уулу, Адил Турдукулов, Жайнак Үсөн уулу, Мирлан Самыйкожо, Мирбек Мурзабеков, Малика Курманова болду. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочулар кеңешинин төрагасы Жыпар Жекшеев:
14 мартта жабык добуш менен бюллетен аркылуу добуш берүү менен талапкерлердин баягы добушка коюп аныктайбыз. Ошол жерден 10 добуштан кем эмес добуш алса, анда ал автоматтуу түрдө башкы директор болуп шайланып калат биринчи эле турда. Эгерде бир дагы талапкер 10 добуштан жетпей калса, 9 же 8 же андан да кем алып калса, анда биз экинчи турго өткөрөбүз, экинчи тур. Биринчи турдагы көп добуш алган, биринчи орунду ээлеген жана экинчи орунду ээлеген талапкерлер экинчи турга катышат.
Коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга ылайык башкы директор 4 жылга шайланат, байкоочу кеңеш жабык добуш берүү жолу менен тандайт. Европа өлкөлөрү Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын кайтаруу боюнча сүйлөшүп жатат. АКШ президентинин Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары тууралуу өтүнүчүн аткаруу кыйын болот. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас дүйшөмбүдө билдирди. Дональд Трамп жекшембиде Лондонго, Парижге жана Берлинге кайрылып, Сириядагы америкалык аскерлердин колундагы 800 Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин алып кетип, сотко өткөрүп берүүгө чакырган. Мас АРД телеканалы менен болгон маегинде эгер алардын арасында немис жарандары болсо өз мекенине кайтуу укугу бардыгын билдирди. Бирок азырынча туткундагы жоочулар кайсы мамлекеттин атуулдары экенин текшерүү мүмкүнчүлүгү жок. Министр бул суроо боюнча ушул тапта Франция жана Британия менен бирге ишти координациялап жатышканын кошумчалады. Трамптын билдирүүсүнө караганда америкалык күчтөр туткундагы жоочуларды бошотсо, алар Европага жөнөшү мүмкүн. Мурдараак Ислам мамлекети террордук тобунун катарында Евро биримдиктин курамындагы бир катар өлкөлөрдүн жарандары кошулуп кеткени тууралуу маалымат чыккан. Кыргызстан менен Катардын ортосунда эмгек келишимине кол коюла элек. Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиевдин Азаттык радиосуна мындайча түшүндүрдү.
Себеби биздин тарап, кыргыз тарабы мүмкүн болушунча кыргыз жарандарынын укуктарын, кызыкчылыктарын ушул долбоорго киргизүүнү каалап жатышат да. Катарлык тарап болсо, мисалы бул баардык башка мамлекеттер менен кол коюлган эле долбоор, ошондуктан ушул эле документке кол коюлду деген өзүндө эле булар сунушун айтып.
Ушул тапта кыргызстандыктар Катарга миграция кызматынан лицензия алган бир нече жеке компаниялар аркылуу барып иштеп жатышат. Учурда ал өлкөдө 500 кыргызстандык бар. Кыргызстандыктар көбүнчө тейлөө тармагында жана медициналык кызмат көрсөтүү жаатында иштешет. Айлык акысы орточо $500 $3,000-$4,000 чейин жетет. 3 февральда Тажикстан менен Катардын өкмөттөрү атайын эмге келишимине кол коюшкан. Ага ылайык коңшу өлкөнүн жарандары быйылкы жайдан тарта Перс булуңундагы бул өлкөгө мамлекеттин көмөгү менен жумушка жөнөтүлүп турат. Орусияда оору жугузган курсанттарга операция жасалат. Ульяновск шаарындагы Суворов атындагы аскердик кесиптик окуу жайынын эхинококоз дартын жуктуруп алган курсанттарын операцияга даярдап жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун орус кызматына жабыркагандардын ата-энелери маалымдашты. Алардын айтымында оору жуктуруп алган балдардын саны 50 ашат, ал эми коргоо министрлиги 26 кишиде ырастап жатат. Бул окуу жайынын курсанттары эхинококоз илдетин жуктуруп алганы январь айынын соңунда медициналык кароодо аныкталган. Өспүрүмдөрдүн боорунда, көк боорунда, өпкөсүндө эт өсүп кеткен. Ата-энелердин сөзүнө караганда алардын айрымдарынын боорунда 23 ыйла акча пайда болгон. Орусиянын тергөө комитети бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Крым татарларын келекелеген китеп мектепте окутулбайт. Орусия аннексиялап алган Крымда 10-чу класстын окуучулары үчүн чыккан жарым аралдын тарыхы тууралуу китепти мектептерде жана китепканаларда колдонууга тыюу салынат. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын Крымдан шайланган депутаты Руслан Бальбек билдирди. Буга чейин Крымдын бийлигине Крым татарларынын кеңеши кайрылган. Билдирүүнүн авторлорунун пикиринде окуу китебинде Крым татарларынын өз жеринен айдалышы тарыхый жактан акталган факт катары берилген. Алар болсо бул тарыхый окуяны жек көрүүнү козутуу, адамдын ар-намысын тепсөө катары баалашат. Мамлекеттик дууманын депутаты Руслан Бальбектин буга чейин айтканына караганда, мектепте Крым татарларынын баскынчыларга жапырт жан тартканы сыяктуу күмөндүү баяндар камтылган. Эл өкүлү китепти кайра жазууну же андан 2-чи дүйнөлүк согуш жөнүндө бапты алып салууну жана авторлордун кечирим суроосун талап кылган. 1944 жылы 18 майда Крым татарларын салган поезд Орто Азияга жөнөгөн 3 күн ичинде эле жарым аралдан 180 000 депортацияланган. Алардын 30 000ден ашууну биринчи жылы эле ачарчылыктан жана сууктан көз жумганы белгилүү. Анда Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашекеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Үй бүлөдөгү психологиялык басым коштогон зомбулук аялдарды суицидке чейин алпарган учурлар катталууда. Бишкектин четинде атайын бензин сатып алып, жашы жете элек эки баласы менен өрттөлүп өлгөн келиндин окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Ал эми ушул тапта Ошо облустук соту 7 айлык баласы менен 4-чү кабаттан боюн таштаган аялдын ишин карап жатат. Эки учур тең үй бүлөдөгү чыр чатактын айынан аргасыздыктан болгону айтылууда. Аялзат темасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Сөз Канымгүл Эликеевада.
Өткөн аптада Бишкектин четинде өрттөн бир аял жашы жете элек эки баласы менен кошо күйүп кетти. Ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жатканын айтып, азырынча өрттүн себебин расмий билдире элек. Маркумдун кошуналары келин өзүн өзү өрттөгөнүн айтышууда. Өрт катталганга чейин ал бензин сатып алганы белгилүү болду. Келиндин кайненеси менен мамилеси начар болгону айтылууда. Альбина Сулайманова кененирээк баяндайт.
Өрттү бул үй бүлөнүн коңшулары 12 февраль күнү түшкү саат 3:00 жакын байкашкан. Кырсык болгон жерге өрт өчүрүү кызматы жеткичекти, коңшулар жалынды өз алдынча өчүрүүгө аракет кылышкан. Сарайдын ичинде адамдар болгонун
эч ким билген эмес, дейт кошунасы Аткамжан Ярмухамедов.
Если крики было бы, нашего это
Эгер кыйкырык болсо, жардам берүүгө ашыкмакбыз да. Андай эч нерсе уккан эмеспиз. Терезеден эле жалындаган от чыгып жатты. Ал эми жанындагы гараж ичинен бекилүү экени көрүнүп турду.
Сарайдын ичинде эки кичинекей бала жана алардын апасы кошо күйүп кеткени бүт айылды дүрбөлөңгө салды. Балдардын улуусу жаңы 9 жашка чыкса, кечүүсү 1.5 жашка толо элек болчу. Ал эми өрттү балдардын апасы өзү уюштурган деген божомол көпчүлүктүн үрөйүн учуруп койду.
Вообще как бы предположения были, что да, она купила бензин.
Божомолдор боюнча ал бензин алып келгени, андан соң сарайга киргени айтылууда. Андан кийин эмне болгону эч кимге маалым эмес. Бирок бензинди сатып алганы далилденди.
Деди маркумдун дагы бир коңшусу Наталья Кравченко. Бул үй бүлө тууралуу коңшулары жаман пикир айткан жок. Алар Игорь менен мээримдин чатакташкан учуру деле болгон эмес дешет. Маалыматтарга караганда экөөнүн тең кулактары жакшы укчу эмес жана баланын апасы менен бирге жашашчу. Күйөөсү иштеп, ал эми аялы балдар менен үйдө отурчу. Каза тапкан келиндин жакындары маркум кайненеси менен тил табыша албай койгонун айтышууда. Көз жашка муунган сиңдиси Акылай төмөнкүлөрдү айтты.
Плакала, мне сообщение писала, все делала.
Мага ыйлап смс жазып калчу. Бир ирет Света эжеге чалып аларды жайына коюусун да өтүндүм. Акыркы кезде кайын энесине көп нааразы болуп жүрдү. Мен мунун баарын далилдей алам. Баары эле билет муну. Игорь, Максим. Жакшынакай эле эки баласы бар эле. Эмнеге ал ушул кадамга барды билбейм. Муну Кудай гана билет. Кудай баарына күбө.
Келин өзүн өзү өрттөп салганына маркумдун апасы ишенбейт. Сөөк жерге берилген соң ал бул ишти жөн калтырбасын айтты.
Ей не давала жить. Потом здесь получили они участок.
Ага кайненеси жашоо бербей койду. Алар айылдык кеңештин жардамы менен бул жерден үй салууга жер алышкан. Аны кайненеси сатып жиберип, буларга бир да тыйын берген эмес. Тоң кийип алган. Баары айтып жатат.
Айрым жергиликтүү тургундар бул үй бүлө ушул үйдүн бир бөлмөсүндө башка калып келгенин айтышууда. Алар бир нече жолу батирлеп да жүрүшкөн экен. Айыл өкмөттүн кызматкери Жамиля Кудайбергенова.
Айыл өкмөткө келип, жардамын сурап, эметип эле жүрүптү. Жардам берип эле жүрүп, жер деп жүрүп, жер алышкан. Энеси жерин сатып, булар экөөнү алдап үйдү оформить кетем деп бияка алып келип алыптыр. Анан жерди сатып бүткөндөн бүттү, буларды кооло аттыр. Бир эле жума мурун. Ушу бир жума мурун Игорь и жанагы
мэрим
кичкип коляска менен айыл өкмөткө келип соцзащитадан жардам сурады. Муну мен айыл өкмөттө иштейм. Экөө тең ыйлап алыптыр. Бүт эменин баары көрдү, биздин сотрудниктердин баары бакуштар курабадыбы деп. Ыйла квартирадан чыгып үйдөн чыккыла деп кооло атат деп келишти.
Маркумдун күйөөсүнүн жакындары бардык тууматтарды четке кагууда. Алар келинге эч кандай зыян келтиришпегенин айтып жатат. Милиция үч өмүрдү алган өлүмдүн себебин иликтөөдө. Өрттүн эмнеден келип чыкканы да ИИМ жүргүзгөн экспертизанын жыйынтыгынан соң белгилүү болот.
Жашоодон кечип көзгө көрүнүп, колу буту чыгып калган мончоктой балдарын өзү менен чогуу, келбес жайга ала кеткен бул окуя коомчулуктун үрөйүн учуруп турат. Туугандары, кошуна колуңдору мынтип бул окуяга үй бүлөдөгү чыр чатак өз ара келишпестик себеп болушу мүмкүн деп болголоп турушкан чагы. Милиция тергөө жүрүп жатканын айтып, башка маалымат берүүдөн карманууда. Тилекке каршы жашоодон тажап, көртерликтен психологиялык басым коштогон үй бүлөдөгү зомбулуктан өлүп кутулам деген аялдардын катары калыңдап барат. Өткөн жылдын соңунда Ош шаарында 7 айлык кымыркайын көкүрөгүнө алып 4-чү кабаттан боюн таштаган келиндин окуясы элдин эсинен кете элек. Бир нече жеринен жабыркап, бирок аман калган Айзат Чыртекованы Ош шаардык соту 12 жылга абакка кескен. Сот аны адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ошондо башынан жабыркаган ымыркайдын дагы азыр ден соолугу жакшы экенин айтышууда. Ошондо келин үй бүлөлүк зомбулуктан тажап бул кадамга барганын, күйөөсү буту колун кескилеп кыйнап зомбулук көрсөтүп келгенин айткан. Аялдын жакындары жана жактоочусу өкүмгө макул болбой облустук сотко даттанган. Ушул күндөрү облустук сот ишти карап жаткан учуру. Бир жагынан айыпталуучу, экинчи жагынан үй бүлөдө зомбулук көргөн жабыркоочу Айзаттын бир туугандары соттон акыйкат чечим чыгарып берүүнү суранып жатышат. Айзаттын эжеси Акмарал Чыртекова сиңдиси менен күйөө баласы 18 жылдай чогуу жашашканын, ошондон бери эле жакшы күн көрбөгөнүн жүйө келтирүүдө.
Ушул кыйла жылдан бери жабыркап жүргөн сиңдимди эттеп чыгарып берсе деп
өмүр бою жакшы күн көрбөсө,
жакшы күн көргөн жок. Эми ушул балдардын өзүн алып берип ушу ошол немеден күйөөсүнөн ажыратып биз ону сотто турбайбыз ол баланы. Сиңдимди эле жакшы карап ушу адилеттүү кылып эле чечип ушу сиңдимди жакшынак неме кылып берсе деген ойду.
Ошол энеси жоктуктан дагы жаштыкы ошол күйөөсүнүн канчалаган ошо соккуларга чыдап жүрө берген да бул иши. Түшүнгөн эмес. Акыры бир жашоодон тойгон да бул.
Акмарал Чыртекованын айтымында алар жаш кезинде эле ата энесинин көзү өтүп кеткен. Биринчиден арызданып барар жери жок. Экинчиден балдар үчүн чыдап жашай берген дешет соттолгон келиндин жакындары. Ортодо 3 бала бар. Учурда аларды келиндин кайненеси карап жатат.
Ушинтип эле неме уруш талаш менен келет, жылда келсе биз кайра коюп мына жерде биз сени ажыратып алып жакшына неметейин десе менин 3 балам бар. Мен балдарымды жетим кылбайм деп кайра кетип калат. Биз кайра көрпө төшөктөрүбүздү ошо кара балтага салып апарсак, элдешип барсак кайра ошол жерде түнү менен биз берген көрпө төшөктөрдү өрттөй, үйдү өрт, үйгө өрт коюп пулттан чыгып кетет экен. Коңшулар анан кийин
күйөөсү
коңшулар анан кийин айтат экен, сиңдиңерди карабайсыңарбы, өлтүрүп койду го бул жерде деп неме кылсак, анан кийин немеде Сосновкада сиңдим бар, түнү менен такси менен барат экен. Барса өрттөп чыгып кетти, зор өрттөн ажыратып чыгып калат. Анан кийин кайненеси эми жылда ушинтип неме кылып, ошондо дагы мына буттарын кескилеп көрүп атасың кызым. Буттарын кескилеп неме кылгандарын. Анан кийин неме кыл, ажыраш деп биз неме кылдык, кайненеси айтыптыр, балам өлтүрүп коюп алгалды балам. Өзү кайнеси салыптыр да буяка.
Ал эми Айзат Чыртекованын адвокаты Мухай Абдыраупова ишти кайра кароону өтүнүүдө.
Кайра кароого биринчи сотко жөнөтпөргиле, ал жерде көп нерселер каралбаган, экспертизалар жакшы даярдалбаган, ошолор сурап биринчи сотко кайра жибергилерди сураган. Биринчи сотко кайра кароого.
Жактоочу келиндин күйөөсүнө карата өлүмгө жеткирген деген арызы кыскарып кеткенине нааразы болууда.
Күйөөсү карата отдельно производство иши болгон, ал боюнча ал отказ кылган тергөөчү. 28 декабрь күнү ошол аялды соттошотсо 12 жылга. Ошол 28 декабрь күнү тергөөчү Амандаев токтом чыгарып атат. Иш кыскартылсын, ошол күйөөсүн үстүндө доведениеде самоубийство жок деп.
Үй бүлөлүк психолог Гүлмира Түлекееванын айтымында өз жанын кыйып жашоодон кечкен жагдайлардын бир канча себептери бар. Бул ушундай жолго барган адамдын ден соолугуна, таалим тарбиясына жана аргасыз калган учурларга социалдык экономикалык абалга байланыштуу болот. Адам качан өзүн керексиз сезгенде гана ушундай кадамдарга барышы ыктымал.
Аялдын болобу, баланын болобу, ден соолугу да. Экинчи үйдө кандай эме болсо, мындай кандай жүрүштүрүшү, үйдүн эмоционалдык абалы, экономическая нестабильность деген, мисалы үйдөндө же күйөөсү иштебесе, же аялы иштебесе, анан кийин жеткилик жок болсо, анан ошондун жанында чатак болуп, анан кийин кээ бирлер мындай отключение болуп кетишет да. Эме кеч келе урушуштан чыкпагандан кийин кандай өмүр жүрөт, азыр балдарга деле ошондой ой келип атпайбы? Мисалы бала болобу, чоң киши болобу, ал өзүн бирөөгө керекмин деген сез менен жүрүш керек да.
Түлекееванын белгилешинче, адам өзү кызыккан нерсесин кылууга аракет кылып, үйдөгү тиргиликтен сырткары коомдук иштерге аралашуусу зарыл. Бул нерселерди үйдө бала кезинен калыптандырган оң. Аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева чыр чатак бир тараптуу болбой турганын, үй бүлө мүчөлөрү баары бирдей жоопкерчиликти сезип, күнөөнү өзүнөн издегенди үйрөнүшү керектигин белгилеп жатат.
Мен мисалы үчүн күйөө менен конфликт болсо, мен ойлойм, мен туурамын депчи. Жолдошум ойлоп, мен туура кылып атам депчи. Анан өзүбүздүн туурабыз жактарыбызды никогда ойлонбойбуз, эч качан ойлонбойбуз да. Башка дагы ошого түрткөн катуу себептер бардыр. Ал ошол ситуацияны изилдеш керек да ал үчүн. Бул келиндер болсо жаштык кылды, жанагындай консультация алып андан да коркту, ошону айтпаш керек, барбаш керек, отур уят болом депчи. Анан деги эле биздин элдин өзүнүн көз карашы деген аябай тайкы. Анан бул деле адам, бул да бирөөнүн баласы. Мындай кылалы, мен өзүм туура эмес кылып атат окшойм деп ушундай ой пикир жок да. Жаштарда деле, картаңдарда деле.
Эксперттер мындай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, унчукпай койбош керек десе, айрымдары үй бүлө маселеси үйдө гана калышы керек дегендер да жок эмес. Мунун алдын алуунун бирден бир жолу балдарга билим берүү дешет. Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова аял жөн жерден балдарын таштап жашоодон кечпейт деп эсептейт.
Аялдардын психологиялык акыбалы, жан дүйнөсүндө алынган жаракаттардын кесепети да психологиялык жагдайын түзөп турбаса адам жанкечтикке чейин жеткизип атпайбы. Андыктан психологиялык сабатсыздыкты жоюш керек. Ар бир адам тиги психологдорго кайрылуу маданиятын жогорулатыш керек. Мурун деле мындай учурлар көбүрөөк болчу, бирок жабылбайык, жабылбайын жагасын деген бир миф бар болчу да эл арасында. Эми жеңил ойлуулуктан эмес, бул эң жеткен чеги да. Эмне кыларын биле албай калганда адам айласынан ушага барат, эмне эле жасагысы келбесин.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбү. Ар кандай сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылганын айткан. Бул ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат дегенди билдирет. Бирок жашоодон кечип өз өмүрүнө кол салуу менен бул көйгөйдү чечпей тургандыгын адистер да белгилеп келишет. Жашоо өмүр бир келет, анын баркын билели. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Акыркы убакта Чехияда иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктар көбөйдү. Ошол эле учурда виза алыш үчүн кезекке туруудагы кыйынчылык алардын жолун тороп жатат. Европанын борборундагы бул өлкөдө иш шарттары, миграция мыйзамдары кандай? Эмне үчүн чехиялык ишканалар чакырганы менен кыргызстандыктар виза ала албай жатышат? Али Токтокунов элдик экономика түрмөгүндө кеңири чечмелейт.
Адилет Көчкөнбайдын Чехияга келгенине 1,5 жыл болду. Азыр өлкөнүн түндүгүндөгү Вырхлаби шаарында автотетиктер заводунда иштейт. Ал адап келгенде өлкөнүн түштүк ыптасындагы Табор шаарынан жумуш берилген.
Биринчи келгенде мясо комбинатка келип, жакта иштедик, кыргыздар алты бала. Кыргызстанда бизге 1,000 евро тегерегинде болот айлык деп сөз беришкен. Бул жакка келдик, кандай болгон жок да. Биринчи жаңы келгенде 500-600 анан кийин 700-ге чейин жоготту.
Чехияда демейде эмгек акы саатына карап төлөнөт. Айдын аягында медициналык камсыздандыруу, социалдык фонд салыкка деп акча кармайт. Мындай болгондо мурда убада кылынган 1,000 евро эмес, колго адилет айткан сумма тиет. Мындай болоорун каарманыбыз башында билбептир, ошондуктан 1,5 жылдан соң маянасы дагы, иш шарты дагы дурус жер издей баштайт.
Жумуш сураштыра баштадык, тааныштарды таап, кыргыздарды таап, башка агентуралар бар экен бирок бул жакта украинцтер. Ошолор менен таанышып, ошолор менен байланышып анан башка жумушка өттүк.
Чехияга жумушка чакырылгандарга эмгек картасы берилет. Мөөнөтү 2 жылга чейин. Бир компания менен эмгек келишими бүт элек деле башка ишке өткүсү келгендер же болбосо иштен кетирип жиберген учурлар болот эмеспи? Андайда 3 айдын ичинде башка жумуш таап орношуу керек. Болбосо эмгек картасы жокко чыгарылып, өзү мыйзамсыз жүргөн мигрантка айланат. Адилет 3 айга жетпей эле башка жумуш таап, мыйзам бузган жокмун деп жатат. Угарманым, бул азаттыктын элдик экономика түрмөгү. Кыргызстанда Чехияга жумушка чакыргандар 1,000-3,000 евро маянасы бар дегенин жарыялардан көрүүгө болот. 1,000 евродон салык жана башкага кармап калганда колго азыраак тиерин жогору эсептедик. Ал эми 3,000-дик айлык акы кара жумушта жок экенин так эле айтууга болот. Буга расмий эсеп далил. Чехияда 2019-жылдан тарта 1 сааттык эмгек акы көтөрүлүп 80-ден 160 кронго чейин деп чечилди. Бирок евро биримдиктен тыш жактан келген жаңы үйрөнчүк, анан калса тилди билбегендер үчүн саатына эң төмөнкү өлчөм коюуларын практика көрсөтүп келет. Чехия экономикасы интенсивдүү өнүгүүдө. Өткөн айдагы эсепте жумушсуздук 3.3% түзгөн. Экономиканын тили менен айтканда бул элде толук жумуш бар дегенди билдирет. Ал эми ишканалар жаңы күчкө муктаж болууда. Эмгек жана социалдык иштер министрлигинин маалыматына караганда, январь айында ишканалар 330,000 ашуун жумуш сунуш кылышкан. Анын 230,000 ашыгына чет өлкөлүктөр иштесе болот. Буга байланыштуу ишканалар четтен, өзгөчө үчүнчү өлкөлөр деп коюшат. Евро биримдиктен тыш, тактап айтканда, мурдагы советтик өлкөлөрдөн эмгекчилерди чакырып жатышат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Бирок кыргызстандыктардын Чехияга узак мөөнөттүү виза алышы, тагыраагы жумушка же жогорку окуу жайына келиши бир нече айдан бери чоң кыйынчылыкка айланды. Чехиянын Кыргызстанда расмий өкүлчүлүгү жок. Астанадагы консулдукка баруу керек. Азыр виза алуу эмес, визага документ тапшырыш үчүн электрондук тартипте консулдуктун сайтынан кезек алуу чоң кыйынчылыкка турууда. Кезек алуу мүмкүнчүлүгү айына бир жолу аз гана убакытка ачылаарын башынан өткөргөн Мирландан угалы.
Бир таанышыбыз ошол жакта иштеп келди да, анан бир орус киши аркылуу бизге документ жиберди. Договор, то есть. Ал договорду 1,300 евродон бизге сатты да, мындайча айтканда. 1,300 евродон сатты, биз келинчек экөөбүзгө 1,300 евродон 2,600 евро бердик. Келди, анан биз ошо кетели Прагага деп эле биз өзүчө бир максат коюп ушуну пландаштырып аттык эле, ушул документ келип эле тапшырдык. Анан тии посольствода числосун өздөрү коюшат экен, датасын. Ар бир айдын ошо бир эле күнүндө 1 саатта. Вот мисалы үчүн январдын 9-унда, анан февралдын 11-инде саат 3:00 чыгат экен да, сетки мындай эмеге. Посольствога киргенинде эле ошол жерде сразу чыгат экен код. Код чыкканда эле орусча айтмакчы, кто успел, тот успел экен да.
Анткени каалоочулары көп, ошол эле маалда кабыл алабыз деген адамдардын саны абдан аз.
Мисал үчүн январга 82 места берди. Ошол ооруканаларга толгон эле сразу жабып салат экен болду же. Кимминки биринчи барды ошолго караштуу, ошолор кетет экен, калгандар же кийинкайга кете берет экен да. Бул жакта минус деген ошол мисалы договорду биз 2600 еврого алдык, анын срогунан 3 ай эле болот экен да. 3 ай 3 жолу попыткадан биз өтпөй кала турган болсок 2600 еврого жөн эле күйөт экенбиз ошондо. Же эч ким менен соттоша албайсың, же башка кыла албайсың даже.
Бир эле Мирлан эмес, ондогон кыргызстандык колуна чехиялык компаниялардын жумушка чакырган кагаздарын кармап алып күтүп турушат. Алардын арасында Прагада жашаган кыргызстандык Бибисара Абаева чакырууга жардам берген 21 киши дагы бар.
Четвертый месяц не могут записаться. Что рабочая карта берген, рабочее подтверждение берген. Клара Должанов деген жазган кат, что приняли, что ждут их Юта деген фирма, город Трутнов, швейная фабрика. Онун барлык кагаздары менде бар. Көп эл келебиз деп атат. Мен токтотуп атам, көрүп приглашение болот, но там запись кыйналасыңар.
Эмне үчүн мындай тоскоолдук жаралууда? Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаевка байланыштык. Ал маселе тышкы иштер министрлиги же элчиликте эмес дейт.
Биринчиден ал жумушчу виза Чехиянын ички иштер министрлигинин компетенциясы, Астанадагы элчилик болгону ошол катталган кишилерди кабыл алып, алардын кагаздарын алып Прага шаарына ички иштер министрлигине өткөрүп бериш керек.
Жок, чакыруулар бар, бирок визага арыздарды кабыл алуу өзү тоскоол болот
беле? Ооба, мен ошону түшүндүрүп атам.
Ал консулдуктун иши да.
Жок, кабыл алуу системаны ошол жанакы софт онлайн өздөрү жана электрондук кабыл алуу кылып атпайбы, аны ички иштер министрлигинин эрежеси менен каттайт. Элчиликтеги консулдук ал болгондо техникалык жумуш кылат, аларды каттайт да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, атайын бир чектөө деген жок. Себеби дегенде мага берилген маалымат боюнча Чехия азыр эмгек миграция жагынан аябай популярдуу болгондуктан, мисалы Кыргызстанга бир айда 150 орун бөлүнгөн болсо, ошол катталгангачы, ал эми каалоочулардын саны 2500 киши да, 2500 3 миң кишиге чейин. Анан ошондо 3 секундун ичинде эле ким жазылып калды, ошол жазылып калды, калгандары тилекке каршы сыртта калып калып атат да. Элчилик, жаңы элчи ошонун үстүндө иштеп аракет кылып атат, бирок мен деле мисалы бул Чехияга жумушка эмес, окууга кетем деген студенттердин бир 10 чактысынан ашыкча ата энелердин баары эле чалып атат, нааразычылык каттарын жазып атышат мага. Биз каттала албай атабыз, жазыла албай атабыз деп.
Кыскасында окууга өтүп, бирок келе албай калгандар мындай күйүп атыптыр да, мындайча айтканда.
Ооба, ооба. Себеби дегенде мындай да, бул бир тараптуу эле маселе эмес. Азыр Чехиядагы жогорку окуу жайларынын ректорлору элчиликке өзүнүн нааразычылык каттарын жазып атышат. Чехиядагы бияктагы завод, фабрика, ошо компаниялар Кыргызстандан жумушчу күч алабыз дегенде, алар дагы нааразы. Алар дагы Прагадан Астанага бияктан жазып атышат, бирок тилекке каршы абал өтө деле мындай өзгөрүп кеткен жок да.
Ал тапта жолун табабыз, визага арыз бериш үчүн электрондук кезекке коебуз деп акча сурагандар дагы чыгууда. Жогоруда Чехияга келе албай жаткан Мирлан аларга акча дагы берип көрүптүр, бирок андан деле натыйжа жок.
Буюрса, мына экинчи попыткабызга дагы биз мындай акчага жазат экен деп дагы Чыгыстандан ошо акча агентстволор менен сүйлөшөм алып акча берип ага 300 евродон деле 300 евродон запись кылдык. Февральга мына очередь силерге тиет, мындай мындай деди эле 24 эле места берип калыптыр квота, ага дагы үлгүрбөй калдык. Кечээ алар менен байланышсак, места уже аз экен, мына мартка деди да, мартта квота көбүрөөк берсе вот мартта кетесиңер деп атат. Канчалаган адамдар кете албай жөн эле акчасына күйүп кеткен балдар, уктум көрдүм, таң калып эле кудай сактасын эми биз дагы кетип калайлы. Биз кеткиче эле уже 300 миң акча кетти да, уже расход кочу. Биз кете элек, биз еще ошончо акча кетип калды.
Чынында эле биз сураштырып, мына ошондой визага кезекке койгондордун жардамы менен Чехияга келгендерди таба албадык. Бул тапта шылуунчулуктун башка дагы бир жолу пайда болду. Чехияга кыска мөөнөткө же 90 күнгө келүү татаал эмес. Ал үчүн визаны Бишкектеги Швейцариянын элчилигинен алууга болот. Мына ушул визаны жумуш катары сунуштап, 3 ай иштеп, андан ары калып калсаң деле болот деп азгыргандар чыгууда. Ага ишенип келип алгандарды дагы учураттык, бирок кыска мөөнөттүү туристтик гана виза болгондуктан Аны менен иштөөгө мыйзам жол бербейт. Мыйзамсыз иштеп жүрүп кармалып калгандар 100 000 крон же 300 000 сомго чейин айыпка жыгыларын да эскерте кетели. Мына ушундай чалкештикти чечүү үчүн сүйлөшүү жүргүзүүнү, Бишкекте Чехиянын расмий өкүлчүлүктөрүн ачууну ушул түрмөктө бизге сүйлөп бергендер бир ооздон кыргыз бийлигинен өтүнүп жатышат.
Чтоб открыли генеральное консульство у нас в Бишкеке. Элдер аябай кыйналып атат. Это настолько вам не передать до слез. С Кыргызстана вообще тяжело добираться. Представляете, Астанага чейин барганга. Очень тяжело. 2000 километров. Притом записаться надо. Оштуктар кантып барат 3600 километр.
Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн Чехиядагы жумуш мүмкүнчүлүгү жана иштөө үчүн бул өлкөгө келе албай жаткандардын көйгөйү тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым.